Fundamentem čisté věry, jinak na tuhletu subjektivitu bez světa, znamená subjekt, který není nechápe sám sebe jako součást světa, nýbrž jako něco, co je nad světem, mimo svět. A jedině na základě takového postavení se mimo svět, je potom možná skutečná filozofická věda, zachycující reflexi, způsob, jak přirozené vědomí vypadá. Tohle je tak to jeho podání. Ono to vypadá něco stále. Takže tak. Takhle to je, co říká. Máme. Dvojí postavy. Přirozené postoje, subjekt, vědomí, věří svět. To je základní. Co to znamená věří svět? To znamená věci, je to taková nevýslovná generální teze, že všechno to, co s tím se setkává ve zkušenosti, existuje samo o sobě. To je taková generální teze. Vidíte, teze to znamená víra. No? To znamená víra, že něco je. No? Když soudíme, tak můžeme rozeznat, asi souznení jednak určitou syntézu, třeba subjektu a predikátu, a pak to tvrzení, že toto spojení další, že je to tak. No? A každý soud je taková jednotlivá téze. Nemusí to být téze, řekněme, nemusí to být téze, taková základní, to znamená téze, že to je. Může to být také téze, že to není, nebo že je to pravděpodobně, nebo že je to pochybně a tak dále. A to všechno jsou téze a modality teoretického vědění. Kladoucí. No? Ale všechny tyhle ty jednotlivé soudy, které takhle klademe, tam třeba trestuje rativu, tohle všechno je v rámci, se děje v rámci, takže jako generální téze, všeobecná téze, všeobecné kladení, to, že ten celek, do kterého patří každá ta věc, o které se vyslovují, tento celek že existuje nezávisle na mě a na mých tézích a citátech. Teď další věcička. Ano. Prvka. K tomu. Přirozenému postoji dále patří to, že to není, že je to postoj nereflektovaný, že v něm jednotlivé téze jsou, že ty jednotlivé téze, že jich používáme k tomu, abychom se něco dalšího dověděli, čili abychom další téze kladli v pojetech. A následkem toho každé té téze užíváme, jak už se říká, jako premisy pro další téze. Ale filozof chce zachycovat ne nějaké téze, které takovýmhle způsobem budou zase patřit do toho obecného rámce světa. Jestli se bude ptát na to, co to ten svět vlastně je, co to znamená, že sklademe ten svět a ty věci v něm, tak musí na to zvláštní způsobem. Můžete pokryt tím, že chybíme počínat také po příjemné hry, anebo po příjemné hry. Chybíme tak příklad, to je jenom jedna taká chvíle v pokračování, chybíme. Přirozený věc žije v tom přirozeném postoji. Znamená, on klade věci jako nezávislé na věci. A teď v tomhletom, ale když to by nějak výsledně dělá, on to dělá v rámci té generální teze, která je nevýsledný. Nám konstruuje objektivní přírodu. Přírodu, která je nezávislá na každém subjektu, na každém prožívání. Jak to dělá? No tak ne, že ty tomu co? Bezprostředně zajímavé, substruuje určité matematické zákonitosti a určitě těchto zákonitostí se snaží předvídat zkušenost. A co dělá psycholog? použije téhleté objektivní přírody, takhle, fyzikem, chemikem rekonstruované, jako základu pro kauzální vysvětlení toho, co se děje nás. Základem pro psychologie je ta objektivní příroda, základem pro tu objektivní přírodu je ale v rámci téhleté konstrukce dojde k takovému zvláštnímu situaci. Generální tézi, tam jsme mezi věci. Tak jsme mezi věci, protože tohle to je ten, v tom původním stanovisku. Tohle to je realita sama. Tady je ten stůl, tady je ta zeď a všechno to je. Tady je ten blížní, který se tam. Když provedu tu rekonstrukci toho přírodovědce a toho psychologa, tak to jenom vidím. Jenom vidím, že já, to znamená moje prožitky, můj celý život, je něco takového jako kauzální následek jistého působení té objektivní přírody na to, co se nazývá subjekt nebo psychika. Vyšel jsem z toho, že mám přístup k věcem a docházím k tomu, že ne. Že tyhle ty věci, které jsem měl, tak říkají, že to nejsou ve skutečnosti ty věci. Sami víme, že to je psovský den. Volného přístupu ke světu, ano, jsem tímhle tím postupem se dostal do uzavřeného světa. A to zámluje úplně přísným logickým postupem, který je postup exaktními metodami postupujících empirických. Tak a teď tady úkolem filozofie je nějak tenhle ten problém. Tedy to je kontradikce, se nějak chcete? Ukázat, co to je? Vlastně tak je? Chceme se na začátku, na konci tak mluvit. Je to ten svět, a je to vlastně jako já. Ten subjekt. No, a teď ta kulturová myšlenka je. Když chceme tenhle ten problém vyřešit, musíme té metody, kterou přírodověda a psychologie považují za jedinou vědeckou metodu, z toho se musíme dostat. Musíme opustit tenhle ten kauzální způsob musíme vyjasnit, co znamená ve skutečnosti ta samozřejmost. Samozřejmost toho našeho přístupu k věci. Myslíme tu, to, co je samozřejmé, udělat skutečně jasně, co jsme udělali zřejmě. Tak musíme z téhleté pozice podepsat. A ten postup musí být velice radikální. Musí spočívat v tom, že ten nejzákladnější předpoklad celé téhleté konstrukce, ten musíme nějak dostat. A tímhle základním předpokladem je přesně ta generální teze. Generální teze je to, čemu dá vlastně to všechno přesvědčit. Má dvě stránky. Na jedné straně je tady to, že vidím, vnímám a tak dále a zkušenost mám o věcech samotných. Ano? A druhá stránka je, že tyto věci existují mimo mne bez ohledu na mě. Tyhle ty dvě stránky jsou obsaženy v té generální tezi. Tohle je potřeba si uvědomit, že jsou tam tyhle ty dvě stránky, které k té generální tézi patří a je otázka, jak dalece obě dvě potřeba. Když takovýmhle způsobem postupuju, nevyšetřuju už tu svoji zkušenost nějak kauzálně, nevyšetřuju ji po stránce hojno. A když nevyšetřuju potom hlediska těch struktur, které jsem schopný fungovat jako kauzální, tam se na jejich vzájemné vnitřní kontakty. To právě ukazuje, že filozofický postoj je postoj reflexivní. Ale teď, já to musím říct velice stručně. Když jsem takovýmhle způsobem tematizoval, když jsem takovýmhle způsobem udělal předmětem svého filozofování, samotnou tu všeobecnou generální tézi celého světa, tak jsem
jsem to ve skutečnosti, jaké to má předpoklady, co jsem musel předtím si udělat.
Abych tuhle tu generální tezi jako takovou mohl vidět, abych ji před sebou mohl vidět. Když ji jako takovou chci mít, praktikovat. To znamená, já musím tuhletu tézi pro sebe, jakožto filozofa. Ne tak, že bych ji popíral. Ani ne tak, že bych o ní pochyboval. Nejsem ani skeptik, ani sofista, který hledá nějaké argumenty pro to, že teď neplatí. Vůbec prostě ani mám jenom před sebou nějakým způsobem si osumiloval. Ani si tu prohlášoval na svou. A prostě provádím zdržení se této. Zdržuju se té téze, ale ta téze zároveň v jistém smyslu zůstává zde. Proč? Já jsem se rozvojil já. Rozvojil jsem se na toho, kdo se na tu tézi dívá a na toho, kdo tu tézi provádí. Tenhle ten, tohleto já, které se na tu tezi pouze dívá, to neprovádí tezi svět. Ale jelikož tezi té víry svět, ale jelikož každá skutečnost, jelikož každá zkušenost víra, je víra v rámci téhleté téze, tady mám najednou něco, co není v rámci téhleté téze, to znamená, že ten filozof reflektující se postavil mimo tuhle generální téze a tudíž mimo zkušenost věda. Ale svět je nám dán ve zkušenosti. Následkem toho ten filozof, který tuhletu tenhle ten akt provedl, se postavil mimo svět. A teď, co dělá ten filozof dál? Dívá se na to. Dívá se na tu reflektuje, to znamená, dívá se na svoje téze a na všecko to, co ty téze obsahují, co ta zkušenost v sobě má. A najednou shledává, že je to strašná spousta, co mimo ten reflektující
co tím reflektujícím pohledem je možno objevit. A je pozor, je jedna věc strašně jaksi ošidná. Že totiž reflexe je dvojího druhu. Je reflexe, která dělá sebou tu víru v svět, která je tedy v rámci té generální teze, a potom ta radikální filozofická reflexe, která ne. Která překračuje tuhle tu víru v svět a která předpokládá tedy nějaký subjekt, který není ve světě. A tento subjekt, který není ve světě, protože překročil víru svět, nazývá Husserl transcendentální tím slovem, které znamená překračovat. No a teď tomu řešení Husserlovi jsme blízko. Husserl teď tvrdí. V té generální tézi jsou dvě složky, jak jsme si to řekli. A jedna je složka toho přístupu věci. Tohle to jsou věci. Druhá složka je, že je to tyto věci něco na jakémkoliv subjektu nezávislé. A teď musel tvrdit, pro ten přirozený postoj je podstatné to první. Když se přijímí, a když se téhleté stránce věnujeme, té stránce, která znamená přístup naší zkušenosti k věcem samotným, ano? Když tomuhle se věnujeme, tak vidíme, že nějaká taková nezávislost na subjektu tady není, že naopak každý předmět, každá věc i bytost a tak dále, živá, blížní a tak dále, že je právě a docela typický a zákonitě strukturovaný aspekt přístupu na nás zkušenost. Teď teprve vidíme, z tohohle hlediska vidíme, že ty předmětnosti jsou něco takového, co prostě patří do světa. Patří bytostně do souvislosti takovýchto takto strukturovaných zkušeností. Čili najednou vidím, že ta zkušenost, není něco, za co jsem ji považoval do té doby, za něco, co lze přehlédnout, na co je možná zapomenout, co nás nepotřebuje zajímat, nikdo, že to je ten mateřský rouh, z kterého teprve něco jako předmětnost se může vynotovat a k čemu nezbytně patří. Čili vidím najednou, že to, na co reflektuju, není prostě předmět mezi předměty, nebo že to je něco, co přímo vykonává přístup k tomu předmětu, a tím jsem přístup k tomu předmětu, není nic jiného, než bytostný vztah mezi tím přístupem a tím předmětem. Je to výkon. Tohle to najednou vidím teprve v tom radikálním postoji té represe, že je to výkon. A že ten předmět je výkon toho, té zkušenosti. Té zkušenosti v jejich podstatnosti. Tak podívejte se, ale teď tenhle ten náš autor říká to takhle, že totiž ta reflexe ve skutečnosti sleduje to přirozené vědomí, ona nic nedělá. Ona je odkázána na to, co dělá to přirozené vědomí. A to přirozené vědomí samozřejmě neví o tom, že je tvůrčí, že je výkonné. No? Ta reflexe na to nějakým zázračným způsobem objevuje. Ale vidíte, jelikož ten autor neodlišuje dost ostře tu reflexi transcendentální a tu reflexi empirickou, tak taky není jasně viděno, v čem je rozdíl mezi tím, co postihuje tam transcendentální a ta empirická reflexe, a není taky, že to empirické vědomí to empirické vědomí přirozeně a nemůže být žádným výkonem té předmětnosti. Proč? Poněvadž empirické vědomí žije v té generální tezi s jejími dvěma komponentami. To znamená, že její celá zkušenost, že jeho celá zkušenost je zkušenost patrní. Teprve ten filozof té generální tézy objevuje, že má před sebou ne empirické vědomí, vůbec takovéhle tvůrčí. Tvůrčí ovšem v jistém docela specifickém smyslu. Podívejte se, jak bychom ten vztah mezi vědomím v tom transcendentálním smyslu a mezi jeho předmětností charakterizovali. Vztah mezi vědomím a mezi jeho předmětem není kauzální vztah. U příkladu, vztah mezi vnímáním a vnímaným předmětem. Není kauzální vztah. Tohle je kauzální z hlediska přírodovědecko-psychologického. Jak totiž? No, vnímaný předmět, předpokládáme, působí na něco takového, čemu se nakonec, na něco takového, co nakonec nazýváme subjekt, že ano, a vyvolává v něm cosi jako obraz. Tohle je to kauzální schéma. Ale schéma, které Husserlově není tohleto kauzální, nýbrž je takové, jaké nám dává reflexe. A jaké schéma nám dává reflexe? To se nám ukazuje, že když něco vnímám, to je to vždycky. Když vnímám nějaký předmět, takový jako jsem tyhle ty brýle třeba, no takže to vnímám vždycky v jisté přesně přesně charakterizovatelné podobě, že ty brýle jsou cosi jako jednotný pól pro celou řadu perspektiv. Ty jedny brýle, ty též brýle, no, já mohu vnímat, já mohu mít před sebou, a to tak, že v originále je mám před sebou z různých míst, no, a přitom pořád mít to vědomí, no, ale vidíte, co je to vědomí, mít to vědomí, že je to ten předmět, který v struktuře, kterého tohle aktu patří právě ta jednota z hlediska mnohých. Tohle je něco takového, co není nahodilé, nejbrž co charakterizuje každý v něm bytostně. V něm předmětu samozřejmě. Já nevím, ale jenom
předmět.
Ale pozor, předmětný smysl může být
to má být to společné s tím jednotlivým perspektivám. Že oni jsou perspektivami téhož. Aspoň tak to je v těch rolici psychologii.
Správně, to je... Já se to snažím jenom, chci ukázat tu strukturu. Tady je něco jednotného, něco, co můžu nazvat jako totéž v různé. Různé jsou ty různé, ty rozmanité, mnohé stránky, které v jistém smyslu se spolu přece jenom kryjí, a v tom krytí vyniká něco takového, co všechny ty jednotlivé perspektivy spojuje, nebo všem ty jednotlivé perspektivy jsou jakoby jedno, perspektivy na jednu věc, a tohle to je struktura v němu takové věci. Od něho všem přirozeně nevnímáme jenom věci, vnímáme procesy, vnímáme taky třeba krajiny, vnímáme melodie, vnímáme v jistém smyslu, ano, co je charakteristika potom něčeho takového jako měl vůbec? O tohle to potom musel vyběžit. O to, aby mohl určité zkušenosti charakterizovat ne individuálně, nýbrž generálně, podle mě věda, ano, je člověk. On tedy tedy říká, v něm ten je charakterizován právě tím, že dává, že v něm je věd, z tohoto hlediska potom se dá charakterizovat tu přítel také charakterizovat jiné zkušenosti. Takové, které mají předmět, ale ne je originále. A tyhle ty zkušenosti jsou velmi mnohé. Rozmanité. Sem patří kusto představám. Sem patří fantazii. Sem patří obrazové vědomí. Ale vždycky tady máme tuhle strukturu základní, něco prožívaného a prožívání tam. A
na těchto těch příkladech, které jsem teďka uvedl, vidíte právě už ten vzájemný vztah mezi tím prožíváním a mezi tím, co je prožíváno. Že to není vztah kauzální a přece je to vztah nutný. K tomu, abych mám něco myšlenou teď v originále, stačí k tomu, abych to pouze měnil. To musí být docela jinak strukturováno. Měla taková charakteristika toho vnímu, že nemůže být ten předmět dán, takový předmět hmotný, jak říkáme, jako jsou třeba ty brýle, nebo ten hrníček, nemůže být jinak dán, než v množství perspektiv a jaký mimo perspektivy nikdy ne. A to znamená, že nikdy nemůže být dán celý a ta originální danost je vždycky jenom částečná danost, ale stačí k tomu, aby ten předmět byl co to rozhodně. Všechny tyhle ty názory, že všech, kterou musel myslí, že jsou názory, že to šlo taková nadeření něčeho bytostně nutného. A teď ten další krok je ten krok, který Husserl dělá tím, že jako reflektující filozof přechází do toho. A to je empirické reflektor, to je transcendentální. Říká, je to, co mi ukazuje to tady. Totiž je to výkon toho vědomí. Takovýmhle způsobem strukturované. A tímhle tím se potom vysvětluje, proč máme
ta empirická reflexe, to bylo to předvádění samých struktur, na které přijde už ten určitý psycholog.
Ano, tam přijde určitý psycholog, jenomže pořád má před sebou tu myšlenku, že za tím vším stojí nějaký kauzální základ.
Ano.
Že on sice může termovat nějaké takové podstatné vztahy, ale ty jsou pro něho vždycky jenom projevem něčeho, co je vlastně způsobem a tak dále.
Čistě psycholog je schopen nalézt i dost předmětnosti.
Třeba, ano. To je schopen najít a je schopen také shledat, že ten předmět je vodítkem dobrým pro psychologickou analýzu. No? Že když si vezmu ten předmět jako jednotné centrum perspektiv, tak že objevím na té straně subjektivní právě třeba ty perspektivy, jejich vzájemné krytí, ano, a eventuálně potom disparitu, ano, a tu jednotu, všechny tyhle ty věci. To je to objevovat už ten empirický psycholog. Empirický psycholog je ostatně z toho také objektiv.
Ovšem já myslím, že je nutno zdůraznit, že ten dohledá i dost toho předmětu. Ten už jistou redukci provedl, redukci na fenomén. To už je ta první eidetická redukce.
Dobře, ale pozor, eidetická redukce a ta redukce transcendentální jsou dvě
ano.
Zásadně
odlišné. Ale ten čistý psycholog už jistou redukci provedl?
Ten čistý psycholog, jakožto čistý psycholog, víte, nikoli no. Kauzální,
to znamená, že se nenechá vést těmi schematy té kauzální právě přírodě, ale bude se všímat toho, co se tam ukazuje.
On bude zaměřen na bytostné vztahy. Na vztahy nekauzální, ale bytostné. Tak ten už je z toho objevit například podstatný rozdíl mezi hněvem a mezi vzpomínkou a představou. Tak jako je to objevit intencionální vztah.
Taky Brentano, jakožto empirický psycholog, učitel Husserlův, mluvil o intencionálních vztazích.
Objevil taky fundaci jednotlivých těch způsobů intencionálního vztahu. Tak tohle to je v rámci těch možností čisté psychologie. Ta psychologie je čistá potud, že nedělá kauzální schování,
ale ještě něco nedělá. No. Se říká, že v té první redukci dochází k redukci fakta na ten eidos. Je podstatné to, že již ty empirické danosti se nebyly jako to poslední, ale nazře se to, co je čím tím čím jsou, a to je to eidos. Tedy první redukce je nejenom odhlédnutí od těch kauzálních souvislostí.
Ano. Okamžik. Haló, kdo? Tady je patočka. Buďte zda, pan profesore.
Že nestačí odhlédnout od těch kauzálních souvislostí, ale že se provádí ještě redukce v dalším svá smyslu. Je totiž to jednotlivé empirické faktum se také redukuje.
Ano, ale podívejte, tady je ten termín redukce ošidu.
No,
je lepší používat v tomto případě toho termínu eidetický názor. Proč? Poněvadž se potom ta druhá, ta vlastní redukce, to znamená redukce na to transcendentální vědomí, vykládá, jako by to byla ta, jako by ta eidetická už byla.
No, co rozhodně to se při redukce. Tu třetí teď nerozhodnou.
Pane profesor, já teďka nevím, ale já mám strach, jestli jsme se teď jako nedali jiným směrem. Jo, teď nějak, to hlavní nebyla teda ta čistá psychologie srovnání.
No jistě, ale důležité je přece jenom uvědomit si, co je možno bez redukce, víte, a co ne. Že i bez redukce v tom transcendentálním smyslu je možné něco jako zkoumání nekauzální, že ano, já jsem to zase jsem mluvil o té empirické psychologii, která postupuje kauzálně. Pak jsme viděli tu transcendentální reflexi a její dosah. A z hlediska těch metod použitých transcendentální reflexi, se nám potom objeví, že je možná také čistá psychologie, která používá téhleté metody, aby to tak řekli, strukturní analýzy v eidetické, jo? A přitom má pořád to pozadí
pořád se předpokládá, že tam
je. Předpokládání, že předpokládáš, že to psychično je prostě na přírodovědeckém základě.
Psychofyzickou bytost.
Ano, že tu psychofyziku předpokládá. Tak, tohle je takové schéma. Víte? Teď ale tenhle ten muž, víte, ten to vykládá takhle. Že si ten filozof udělá tak, jako se retiruje ze světa a teďka sleduje to přirozené vědomí. No? A poněž to přirozené vědomí je ve skutečnosti to, co dělá ty výkony. No? Poněž ten čistý, to čisté vědomí samozřejmě nic. On říká, že nedělá nic. To nedělá. To čisté vědomí není ani vnímání, ani to není. To je prostě ten filozof, to vědomí toho filozofa, který se tak říkajíc vyměl ze světa. No, tak mu on nemá jaksi co dělat. Všechno to dělá někdo jiný. Podle něho to dělá, podle tohohle autora, to dělá to vědomí přirozené. No ale to je nesmysl. To je nesmysl, že je děká Husserlova. Ten transcendentální divák přece něco dělá. Ten transcendentální divák zaprvé suspendoval tu víru zpět, jo? Tím objevil vědomí, které není ve světě, a objevil zároveň také, že to vědomí, které tvoří, není to vědomí empirické, to vědomí. A tohle to tady chybí. Ale tohle, víte, poněvadž on má svoji teorii, ten autor. A to je ta, že totiž to že mezi takovým tím, že existuje něco jako dialektický vztah mezi reflexí a mezi dalšími předměty. Že tyhle ty dvě věci se, tak říkajíc, navzájem předpokládají a zároveň zatlačují. Víte, se dialektický v úvozovkách, to je taková dialektika, jako, řekněme, o Nilce Bohra, nebo u Heisenberga, ne, že se nedá zároveň zjistit energetický stav a pozice části. Jo, to se stejnou přesně. Takže to je něco úplně jiné. Základně odlišné. Ani Husserla vůbec neběží o něco takového. Neběží o to, že naopak, podívejte, ten předmět jako takový je v té reflexivní zkušenosti konzervován. Ten není tam zatlačen. Jo? Teď on dále tvrdí, že Husserla všechno je zaměřeno právě za tímhletím vědomím pasivním. Víte, že analýzy se provádějí jenom nebo s převahou na právě tom, co je tak říkat prostě dané. Protože Husserl si s oblibou vybírá takové fenomény, jako je vněm, anebo jako je časové vědomí, víte, kde se odehrává taková pasivní syntéza. No? Jak to? V jakém smyslu pasivní syntéza? Když třeba vnímá melodii, tak každá fáze toho tónu, který slyším, je tady, abychom tak řekli, jenom v podobě něčeho to přichází na přítomnosti a potom to upadá, pak to zapadá, ta fáze jaksi do minulosti. Ale já ji pořád ještě mám, pořád ji považuji. Zároveň přitom anticipuju další fáze, ty přecházejí z té antipatické podoby do té skutečné živé přítomnosti a potom zase upadají. A celý ten proces není proces, který bych mohl nějakým způsobem dirigovat. Je nutné, to se mi vnucuje, není možné, abych jakoukoliv zkušenost měl bez tohohle ohonu těch retencí, jak se říká, a těch anticipací. Je taková pasivnická. On říká, Husserl si s oblibou vybírá takovéhle kanalíze, takovéhle obory. Proč? No protože v nich je právě nejlépe obsaženo, nejlépe vidět, tu odkázanost toho transcendentálního vědomí, které ve skutečnosti nic nedělá, na to přirozené, které tyhle ty všechny věci vykonává. No. Ale za prvé tohle prostě empiricky není pravda. Musel se celý ten svazek zkušenost a soud, nebo formální transcendentální logika, ta je věnována analýze aktivních zkušeností. Takových, jako je soud, kde soud ten má právě docela jinou povahu, než třeba tadyhle to časové vědomí se svou pasivní retencionalitou a profesionalitou. To, že třeba tón nemohu jinak slyšet, než v tomhletom řetězu, tohoto taky podrží, to pořád zapadá do té minulosti a pořád je ještě v takovém bezprostředním dosahu. No? A zrovna tak na druhé straně ty anticipace. Když to soud je přece něco takového, co musím vždycky aktivně vykonat. Když řekl, tenhle papír je šedivý, ale ten papír je mizerný. To musím provést, tomu musím tady shromáždit a aktivně dát dohromady a studijská tradice. A provést to se jedno. Nebo jiný takový obor, kde Husserl analyzoval ty aktivní zkušenosti, je přece matematika, matematické logika, matematika, logika jakožto, aspoň v té partii, která se zabývá komplikacemi něčeho vůbec, to znamená formální ontologii. Tam se vytváří něco takového jako matematické předměty a ty matematické předměty jsou zde jenom tenkrát, když matematizuju, když provádím matematické úkony. A zrovna tak jsou soudové vztahy zde jenom na základě takového aktivního výkonu. A tohle to všechno je u Husserla analyzováno. Takže tohle, co on tady potom vykládá, je ryzí konstrukt. A vidíte, jak snadno se uklouzne v takovémhle podání věci neobyčejně subtilní, velice kde běží o to, myslet úplně přes, jakou horentní potom provede očníku. Takový člověk, který určitě toho Husserla jako zná a posiluje. A to znači, že pod vlivem určité koncepce, kterou on chce v téhleté knize nějak poprovést, o tom dělitickém charakteru skutečnosti, tak ohýbá už i to vyličení Husserlovy metody a Husserlova tohle to, co jsem teďka z vám vylíčil, je samozřejmě ohromně spekulativní myšlenka. Víte, ta myšlenka o té epoche, o její souvislosti s redukcí. To je ve vlastním smyslu slova taková vysoká, moderní, v rámci toho moderního subjektivismu, vykonstruovaná filozofická struktura. Tak to je, víte, právě, on tedy tady ten autor se mě zabývá tím, čím ho nazývá, kde on říká, filozofie ve změněném světě, v čem počítá nějaký změna, svět je vědečtěný, jisté smyslu je také historizovaný a tak dále. Víte, to je tyhle ty změny on jako se nyní sledovat. Ale aby věnoval patřičnou pozornost právě téhle té věci, kterou my tady studujeme, totiž tomu Husserlovu procesu, to zvědečtění moderní vědy, zvědečtění moderního světa skrze moderní vědu, to se tady možná nenajde. Ten paragraf 3 kapitoly té kapitoly o motivaci. Výsledkem té kapitoly D, tam běželo tu nepřímou matematizaci, že? To znamená matematizaci těch náplní. Co to jsou ty náplně? Je to, čemu se říkává kvality. Kvalitativní stránky věcí. To nikoli smyslové kvality, nejbrž to se jim objektivně odpovídá. Čím se dosahuje téhle nepřímé matematizace? Tím, že se ty kvalitativní náplně tím přiřazují určité jednotlivosti z toho oboru, který byl původně exaktně přímo, to znamená z oboru toho prostoru geometrizování. Takže ku příkladu přítelní jeho hráze. Jsou si se přiřadí. Plynové. Tají se na tebe. Že blíní, to znamená jistý útvar prostoru časový, akustickou zjímu se přiřadí rovněž takovéhle rýze prostoru časové stanovení.
A tak proč jsme tady chtěli? A pak se dělá, jak pak se zachází jenom s těmi strukturami také přizadne. A ignoruje se, že je tady to, že je tady pouze ten stavlo přizadnění. Zachází se s nimi, jako že to jsou ty barvy, ty tóny, tak. A teď jsme četli až do konce. Takže další věc, která tady v tom odstavci byla důležitá, je ta exaktní kauzalita. Exaktní kauzalita souvisí s tím, že v přírodě původně zrovna, která je, jak víme, je substruována ta příroda teoretická, která je prostě nejlepší. Příroda zatímá distanky, zatím prostor a přesně geometrovat čas, jako prostorová dimenze. Takže místo té původní kauzality, která je kauzalita těch neexaktních předmětností, která je následkem toho taky sama neexaktní, ale pro kterou platí to a priori. A priori, kterým vždycky se pohybujeme, když se ptáme, proč je tomu tak a ne jinak. Každá anomálie musí mít svou příčinu. Věci mají svoje určité pravidelnosti, mají svoje určité vzpůsoby. Tam, kde konstatujeme nějakou odchylku, tak se musí dát. To je vždycky názor, to je něco, co platí a priori. Povahy věci. Ale to není a priori, je to přiřazení těch geometrických exaktních útvarů, už je na termínu zázadu. Takže, se může říct, tady se pustila ta přírodověda, tohle to větší o matematizaci velmi zvláštní cestu.
na vyslovila určitou hypotézu, která se ustavičně, kterou musí ustavičně prohlubovat a ověřovat, která se také ověřuje, takže to je obsahem toho paragrafu E, tak je, a proč zůstává hypotéze? No poněvadž je ten rozdíl mezi tím, co je v kauzalitě a priori, to je, to platí, ještě generálně, ale a mezi touhletou speciální galilejskou hypotézou, která už měla. Proč není a priori? A to nějaké možné představy priori? Není možná si představit přírodu, z které by neplatila samozřejmě. To ne. A je možná si představit přírodu jinou, než je to živě. Než je příroda, řečeno z Galilejí, psaná kniha přírody, psaná v těch geometrických obrazcích. To je v geometrických obrazcích. A jiný jsem tak prosím, kde to bude čít. Co jde, máte knižky? Marko, už to bude.
Ano.
Mělo by někdo půjčit? Dobrý, máte to vyváte. Co je to? Co je to?
Ověřovací charakter základní přírodovědecké hypotézy. Podle naší poznámky, překračující však pouhý problém osvětlení Galileiho motivace a z ní vyvěrající ideje fyziky i jejího poslání, je Galileiho idea hypotézou, a to hypotézou neobyčejně zvláštního druhu. Aktuální přírodověda je během svého staletého ověřování rovněž tak ověřováním zvláštního druhu. Zvláštnost je v tom, že hypotéza zůstává přes své ověření i nadále a provždy hypotézou. Ověřování pro ní jedině myslitelné je nekonečný proces ověřování. K vlastní podstatě přírodovědy a k jejímu a priornímu způsobu bytí náleží, že je hypotézou donekonečna a ověřováním donekonečna. Přitom nejde o takové ověřování, jak se s ním setkáváme v celém činném životě, kde je vystaveno možnosti omylu a vyžaduje příležitostné korektury. V každé fázi přírodovědného vývoje je tu zcela správná metodika a teorie, u níž omyl platí za vyloučený. Newton, ideál exaktních přírodospisců, říká hypotézes non fingo, v čemž je i zahrnuto, že se nepřepočítává a nedělá metodické chyby. Je ve všech jednotlivostech, ve všech pojmech, poučkách a metodách vyjadřujících exaktnost a idealitu, tak i v totální ideji exaktní vědy a v totální ideji fyziky, já jsem to řekl asi špatně, jak ve všech jednotlivostech, ve všech pojmech, poučkách a metodách a tak dále, tak i v totální ideji exaktní vědy a v totální ideji fyziky je obsažen, jako tomu bylo již v ideji čisté matematiky, princip in infinitum, jako stálá forma zvláštní induktivity, kterou ponejprv přivedla na svět geometrie. V nekonečném zdokonalovacím pokroku správných teorií a jednotlivých teorií zhuštěných pod názvem příslušná dobová přírodověda máme proces hypotéz, jež ve všem jsou hypotézami i ověřování. Pokrokem dochází ke zvyšované dokonalosti a veškerá přírodověda všeobecně vzato nachází stále více sebe samu, své definitivní pravé bytí a podává stále lepší představu o tom, co je pravá příroda. Pravá příroda neleží však v nekonečnu, asi tak jako třeba čistá přímka, nýbrž je jako nekonečný vzdálený pól i nekonečností teorií a myslitelná jen jako ověřování, tedy v sepětí s nekonečným historickým procesem aproximace. Nemoc nerozumím, to je nějaká...
No, ale to je hodně... Až mu odechane.
Prosím vás, pomalu a ještě tu zatím.
Já bych si rád přečet ještě jednou, tu, jestli tam není nějaká chyba v překladu. Pravá příroda neleží však v nekonečnu. Asi tak jako třeba čistá břínka.
Prosím, takhle to. Neleží v nekonečnu tak, jako v nekonečnu leží nekonečná břínka. Je to jiné ležení v nekonečnu. Proč nekonečná, proč čistá břínka leží v nekonečnu? Protože je to limitní tvar vzhledem k tomu procesu idealizace i toho idealizujícího konstruování přímosti. Přímosti, která je napřed zde empiricky dána, že ano, a kterou, o které víme, že ji můžeme činit že ji můžeme zdokonalovat. A tenhle ten proces, o tomto procesu víme, že je jakýsi mezi. My skočíme do té meze a máme v této mezi přímku. To znamená, ta přímka nemůže nikdy být empirická, ta je něco mimo ty aproximace. A teď jak je to s tou přírodou? Není to takhle, že by byla takovýmhle tím polem, touhletou limitou, nýbrž je to nekonečně vzdálený pól.
Tady je napsaný, nýbrž je jako nekonečný vzdálený pól i nekonečností teorií a myslitelná je tedy asi jen jako ověřování, tedy v sepětí s nekonečným historickým procesem aproximace.
Tak. V čem je ten rozdíl? Tady neběží o to dospět nějakému, neběží o nějakou takovou jednoduchou idealizaci. Tady běží o to, že na to je asi myšleno. Máme newtonskou přírodu, že? Mechanickou. Máme potom, dejme tomu, přírodovědu, která některé základní předpoklady newtonského mechanismu opouští, takové jako třeba galilejskou transformaci. A dostaneme potom zvláštní teorie relativity. A mechaniku, která je a my jsme řekli, že zvláštní teorie relativity, to tady na základě té teorie. A ta zvláštní teorie relativity potom dovoluje tu newtonskou pochopit jako zvláštní případ. Ale to tímto nekončí, nýbrž odtud ten proces jde dál. Mechanickou teorii za určitých okolností je možno zaměnit mechanikou nového rázu, vlnovou mechanikou a takovýmihle věcmi. A to znamená, každá ta teorie předznamenává další možné teorie. A ta příroda vlastní, ta leží kdesi dálce za těmito všemi teoriemi.
No já bych právě tomu rozuměl, kdyby tam bylo napsáno, že ta pravá příroda je je nekonečně vzdáleným pólem, a teďka genitiv, té nekonečnosti teorií a toho nekonečného ověřování, ale tady jak si napsáno, že teda jsme to přeloženo, že ona je tou nekonečností teorií a je myslitelná ta příroda jenom jako ověřování, tak to se mi zdá trochu.
A je to přírodovědu, která některé základní předpoklady newtonského mechanismu opouští, takové jako třeba galileovskou transformaci. A dostaneme potom zvláštní teorie relativity a mechaniku, která je aby jsme řekli zvláštní teorie relativity, to staví na základě té newtonské teorie a ta zvláštní teorie relativity potom dovoluje tu newtonskou pochopit jako zvláštní případ. Ale to tím to nekončí, nýbrž odtud ten proces jde dál. A mechanickou teorii za určitých okolností je možno zaměnit mechanikou nového rázu, vrnovou mechanikou a takovými hlavěcmi. To znamená, každá ta teorie předznamenává další možné teorie. A ta příroda vlastní, ta leží kdesi v dálce za těmito všemi teoriemi.
No já bych právě tomu rozuměl, kdyby tam bylo napsáno, že ta pravá příroda je nekonečně vzdáleným pólem a teďka genitiv, té nekonečnosti teorií a toho nekonečného ověřování, ale tady jak si napsáno, že teda jsme to přeloženo, že ona je tou nekonečností teorií a je myslitelná ta příroda jenom jako ověřování, tak to se mi zdá trochu.
Ale je to dobrý teorie.
Nekonečností, tak s tím úběžníkem, který dává smysl těm jednotlivým,
Počkejte, ještě jednou si to vezmeme od toho místa, kde říká, že ta fundamentální hypotéza přírodovědy je zároveň hypotézí do nekonečna a ověřováním do nekonečna. Tohleto další, to je explicitace téhleté myšlenky.
Takže to nekonečno to byl jako ten úběžník, jo?
Tak to je přírodovědecká základní hypotéza. Přitom to ověřování není tak jako
činném životě vydáno možnosti omylu. Takže by to vyžadovalo občasný korektur. Je to pokládám za patníka a on je to ve skutečnosti, pes, že? I tak provedu korekturu a všechno je v pořádku, jo? V té vědě o něco takového nevěří, no? Že korekturou bych se vrátil, tak říkají, do té normální skutečnosti a všechno je spraveno. Nýbrž v každé fázi přírodovědeckého vývoje existuje naprosto korektní metodika a teorie, které omyl už platí za něco vyloučeného. Tyhle ty omily takovéhle, které se udělají při měřicích přístrojích a tak dále, tyhle vědě nepočítáme. Že nýbrž tam ty korektury jsou něco mnohem hlubšího, tam jsou ty korektury vytvořením nových teorií. No? A to je tady řečeno. Newton ideál exaktních přírodovědců říká, hypotéze s non-fingo, no já nedělám, nefantazíruju ve vědě, a k tomu patří, v tom je také obsaženo, že se nepřepočítává a nedělá metodické chyby. Chyby ve výpočtech, to je irelevantní. Ty někdo opraví. Ty už jsou považovány za opravené. Jo? To nepatří do vědy, to je jenom chyba vědce. Jo? Jako ve všem jednotlivém, ve všech pojmech, větách, metodách, které vyjadřují určitou exaktnost, a to znamená idealitu, proč idealitu? Poněvadž exaktnost předpokládá ten proces přechodu publiky. Tak je v totální ideji exaktní vědy tkví. A to jak v totální ideji matematiky, tak je v totální ideji fyziky. Jaké je si in infinitum? Jakožto stálá forma zvláštní induktivity, kterou napřed do světa vnesla geometrie. No, tak tohle musíme si nějaký vysvětlit. Tuhle ta věta už je. Také ve vědě tkví tohleto in infinitum, ale zvláštním způsobem. Co je to induktivita? No, to je souvisí s indukcí. My indukujeme, když od jednotlivého určitého příkladu vycházíme k něčemu obecnému. Když vůbec takovou podformou induktivity je vůbec přecházet přenášet zákonitost nebo určitou strukturu vůbec z jednoho pole na druhé. Tak teď geometrie vnesla do dějného světa jistou formu induktivity. Jakou? V zvláštní formu indiktivity, která souvisí s tím inventivitům. Jak to je nad geometrií? Na co to záleží? U indiktivitů, spojenou s inventivitům, dnesla geometrie je zesvěta.
Na základě nějakých výchozích dat, že k určitým nějakým datům lze vysoudit nějaká příslušející k ním, že například na to, a to je geometrie, takže při určitém způsobu danosti těch východisek ten prvek další je dán v nekonečné množství, ne? Například, že nad tou proponou toho pravého prvelníka mít těch nekonečně prvelníků. To je v tom smyslu, ne?
To je takhle. Podívejme se, jak postupovala třeba řecká centrální geometrie, když se podařilo idealizovat ty základní pojmy, moc, vznikla, kůra, no, exaktně, jo? Tak se potom zdařilo také podat existující úkazy o určitých privilegovaných útvarech. Ten základní útvar vytvořený. Vidíte, jaké je to tam je? Té první knihy, kterou volně reprodukují naše učebnice geometrie v první třídě. Ten základní útvar je první, na tom se ukazuje jaký geometrická konstrukce něčeho takového, jako je suma úhlů trojúhelníku, jako je obsah trojúhelníku a dále. A teď komplikací těch komplikací trojúhelníku je možná vysvětlit na celou nauku o mnohouhelníku. A tak to jde dál. Pak na základě těch znalostí bylo možno konstruovat třeba věty o kudelce. Tou mezí téhleté metody je potom kůr a kružnice. Tam u těch nohou ven. A teď přichází moderní geometrie se svou úlohou libovolný tvar. Který se dá zaznamenat v ploše, ten matematický vánok. No to je ta induktivita, tak to se dál a dál. A do nekonečna. Ale úloha ta úloha nemá konce. No? To není to in infinitum. Které je tady jiné. A takhle analogicky, takhle, následkem toho vidíte, geometrie to je, která tuhle tu formu této induktivity in infinitum vnesla do světa. Nic jiného tohle, nikdy jinde se tohle neobjevilo. Ta řecká geometrie byla řecká matematika, ano, tam aritmetika dlouho hraje úlohu úplně kontaktu. Tak. A teď tady vidíte, v nekonečném progresu správný teorií a jednotlivých teorií shrnutých pod titulem Přírodověda k té které doby máme před sebou postup, progres, hypotéz, které ve všem jsou hypotézami a ověřitelné. Tady se myslí na takové věci, jako jsem je zmínil. Třeba ten vztah, že ano, mechanická fyzika Newtonova, a která ji charakterizuje vědu 18. století, přírodovědu 18. století. A pak to následující. Na základě toho dynamická fyzika, řekněme, která se čím dál tím víc prosazuje v novější době. Ale která je možná, která byla možná jedině na základě toho, že tady to představila. Čili, podívejte se, ta mechanická byla zároveň hypotézou a ověřovala se. A teď je tady dál. V tomto progresu je obsažena stoupající, zdokonalení. Totálně vzato, proč je tam dokonalý? Ta další etapa tu předcházející sobě obsahuje. Tu mechanickou fyziku to je možno vzít jako platnou pro určité aproximaci. Z jistého hlediska. Takže ona je obsažena vždycky v té další hypotézi, a ta další hypotéza je tedy jakýmsi zdokonalením. Ale zůstává zase hypotézou. A zase se ověřuje, až je zase vystřídána tím dalším. Celkově za to pro celou přírodovědu je obsaženo takové stoupající zdokonalování. Takže dospívá stále více k sobě samotné, ke svému konečnému pravému bytí. To, že totiž je, že ta přírodověda dává stále lepší představu o tom, co je pravá příroda. Jo? Ale pravá příroda neleží v nekonečnu tak, jako třeba čistá přímka. I jako takovýhle nekonečný úl je nekonečností teorií a je myslitelná jenom jako ověření, tedy jako něco vztaženého k nekonečnému historickému procesu aproximace. Podívejte se, tak. Tady je potom vidět, proč on říká, že příroda je ta nekonečnost těch teorií. No? Není možná skočit do té. Víte? Ten rozdíl mezi tou přímkou A mezi tou přírodovědou je ten, jaksi, k obojímu se dostáváme sice jenom nekonečným progresem. Ale ten nekonečný progres má v případě té přímky určitou limitu, která už je něco jiného než ten proces. Kdežto v tom případě té přírody to tak není. Tam nemáme ve skutečnosti nic, do čeho bychom takovýmhle způsobem mohli skočit. Tam máme vždycky jenom další zase teorii, která zase bude ze sebe vyvíjet další teorie. A není možno nahmátnout takový nějaký jediný, tu konvergenci. No. Ta konvergence k tomu nějakému pólu, je tady něco příliš složitého, něco takového značného, vždycky to poukazuje jenom zase na další nějakou teorii, která se nedá asi předvídat z toho předcházejícího. A přece ta další teorie má tu předcházející jako zvláštní případ v sobě.
Čili, jestli by se to dalo říct asi tak,
že... A z tohohle důvodu on užívá toho, že ta příroda je ta nekonečnosti v teorii.
Ty přímky... jaksi ta limita, ta už je jaksi hotová a ty jednotlivé případy té přímky myslíme z hlediska jaksi vždycky té ideální přímky, kdežto tadyhle prostě ta pravá příroda, to je sice jaksi jakási naše anticipace, že jo, že teda postupnými aproximacemi, zokonalováním těch teorií se, jenomže tahle ta anticipace je nutně prázdná.
Tak. Proto to tak
je. Pokud by šlo přesně porozumět tomu, tak stane se mi obávat, že co je pravá příroda, tady je řečeno dvěma způsoby. Tam totiž je ta spojka i, že jednak je to nekonečně vzdálený pól a pak nekonečností teorií. Totiž to nekonečnosti, to je přece možno chápat jako genetiv subjektivní a objektivní. To, že nekonečnosti tady můžeme chápat jako, že těch teorií je mnoho, že? A tak je to tady myslím míněno. A pak je a to co ten druhé pojetí toho genetivu, že pólem té nekonečnosti teorie vůbec, to je řečeno v té první polovině té charakteristiky. A ty jsou spojeny dohromady i. Ta čistá příroda je, já si teda dobře vykládám, že je už to takové puntička, že to není proloženo, že je nekonečný vzdálený pohol. Ale pak je i nekonečností teorie, teď je otázka teda, jestli to znamená genetik subjektivní nebo objektivní.
A já tady to tím nemám. Je i jako nekonečně vzdálený pól nekonečnosti
teorie. Takže to by bylo napřesně
přesně. Je to špatně překladané,
to je špatně překladané.